Dalam seminggu, kerja 4 hari sahaja. Adakah ini satu angan-angan atau realistik untuk diamalkan di Malaysia? Itu perbincangan kami dalam Dialog Tiga Penjuru minggu ini. Menyertai kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini, saya bersama dengan saudara Muhammad Effendi Abdul Ghani, merupakan Presiden MTUC. Kita juga turut disertai oleh Profesor Dr. Balakrishnan Parasumaraman, merupakan pensyarah kanan Sumber Manusia dan Hubungan Industri daripada Universiti Malaysia Kelantan, UMK, dan juga saudara Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, turut bersama dengan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Seminggu kerja 4 hari sahaja. Adakah itu dapat, saya tanya soalan ni kerana soalan ini sudah dibincangkan ataupun sudah dibualkan oleh warganet dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Mereka memberikan pelbagai angle dan juga sudut-sudut pandangan yang menarik. Memberi contoh apa yang berlaku di Iceland, contoh berlaku di Belgium ataupun beberapa negara maju yang lain. Kerana akhirnya nanti COVID-19 mengajar kita bahawa produktiviti itu perlu dihubungjalinkan dengan work-life balance. Tapi dalam konteks kita di Malaysia, adakah wajar itu dilaksanakan? MTUC, Perdana Menteri baru-baru ini kata, bincanglah bersama dengan Menteri. Apa ceritanya, Cik Effendi, kalau dapat dilihat? Perdana Menteri berkatakan begitu, maksudnya ini sesuatu yang perlu dicanaikan, diperdebatkan. Apa progresnya setakat ini?
Okay, untuk makluman semua, sebab setakat ini kita belum ada apa-apa bincangan lagi dengan pihak kerajaan. Dan kita juga akan ada social dialogue lah bersama di bawah tripartite, dialogue di bawah tripartite. Kita akan berbincang dengan kerajaan di bawah NLC sebenarnya. So alhamdulillah NLC pun akan bermula dah pada hari Jumaat ni, akan ada NLC bersama kerajaan, majikan dan pekerja lah. So setakat ni tidak ada lagi sebarang perbincangan dengan kerajaan maupun majikan tentang kerja, sistem kerja 4 hari seminggu ni lah. Cuma bagi MTUC kita lihat, kita sebenarnya kena, di luar sana lah kaum pekerja kena tahu, kerja 4 hari seminggu tu penting ke atau jumlah jam bekerja seminggu tu penting? Sebab bagi MTUC, kalau kita kerja 4 hari seminggu ke 5 hari seminggu ke, tetapi kalau waktu bekerja kita masih lagi 48 jam. Yang lamalah. Dengan pindaan baru ni mulai 1 September ni 45 jam, turunlah 3 jam sikit. Jadi 45 jam. Still lagi, adakah kita mampu untuk bekerja dalam masa 4 hari dengan keadaan 48 jam, 12 jam sehari? So itu akan jadi persoalan yang perlu sebenarnya. Kat luar sana pekerja ramai tak faham. Sebab sebenarnya kerja 4 hari ke 5 hari tu, itu doesn't matter. Tapi yang penting sekarang ni adalah jumlah jam bekerja tu. Sanggupkah kita punya pekerja bekerja 12 jam sehari? Nak dapatkan 3 hari kerja seminggu ni. Itu satu. Yang kedua, kita cerita tadi, macam kata tadi, kita compare dengan Belgium kan, kita compare dengan Canada. But adakah semua tahu bahawa di Belgium, di Kanada tu mereka bekerja 35 hingga 40 jam. So maknanya sebelum kita nak kaji kerja 4 hari seminggu ni, kita kena kaji dulu waktu bekerja kita dalam negara kita. Kita kena reduce kalau 40 jam. Akta ILO, di bawah konvensyen ILO kata kita kena kerja 40 jam seminggu. Tapi Malaysia daripada 48 turun dah 45. Even Singapore pun 44 jam. So to compare, bagi saya lah nak compare ni, biarlah kita compare apple to apple. Compare dalam negara-negara ASEAN country dengan Singapore, Indonesia, Thailand ataupun Vietnam, barulah kita dapat satu result yang betul. Tapi kalau kita compare dengan negara Europe, mereka bekerja 40 jam ataupun 35 jam. Jadi waktu bekerja mereka 4 hari itu pendek. Kita kalau kita ambil yang 14 hari ni, 14 jam tu, bagi yang 4 hari tu kita kena kerja 12 jam.
Tapi ramai juga yang kerja 12 jam sekarang.
Tapi by rotations. Kita lihat yang kerja 14 jam. Kalau nak kata tentang 4 hari sebenarnya, dalam negara kita dah berlaku dalam 4 hari seminggu. Sebab ada industri pembawatan contoh kan. Dia kerja 4 hari seminggu. Tetapi mereka bekerja dengan rotation. Apabila kita nak kerja dengan rotation, saya rasa industri perlukan more manpower. Bila more manpower, dia akan melibatkan cost. So kita lihat kat situ lah. Jadi ada industri-industri dah kerja 4 hari seminggu sebenarnya based on rotation. Kilang-kilang kan. Cuma bagi MTUC, kalau nak laksana ni, kita nak pulangkan balik kepada pihak industri.
Tapi
pihak
bagus kerja atau tidak kalau kerja 4 hari seminggu? Apa yang kita nak capai?
Kalau bagi MTUC, dengan keadaan waktu jam bekerja hari ini, sebenarnya tidak bagus. Sebab kita kena kerja lama. Satu hari itu 12 jam. Kalau campur dengan OT itu 3 jam, dah 15 jam satu hari. So 4 hari itu 15 jam satu kerja. It will affect by the end nanti, dia akan menjejaskan dari segi productivity and quality. Kita tak nak nanti by the end kan majikan akan salahkan pekerja. Mula jadi isu pembungan pemotongan gaji kan, pemotongan allowance, itu kita bimbang sebenarnya. That's why sebelum nak kaji 4 hari seminggu ni, kita kena kaji sedalam-dalamnya tentang jumlah jam bekerja dalam negara kita dulu. Barulah kita boleh. Kenapa kita tak macam Singapura 44 jam seminggu kan? Mereka masih lagi bekerja setakat 5 hari seminggu. Itu yang fleksinya kan. Dan dalam negara kita pun selepas pandemik ni, kita ada flex hours yang fleksi. Dalam pindahan akta kerja yang baru ni pun membenarkan mana-mana majikan dan pekerja untuk berbincang, berunding untuk ada kerja selesai fleksi. Kan? Tapi walaupun itu pada sektor-sektor tertentu. Bukan semua industri boleh bekerja 4 hari seminggu bagi pandangan MTC lah.
Tapi ianya sesuatu yang perlu difikirkan dan yes, dibincangkan.
Perlu dibincangkan, diperhalusi dan dibuat kajian sebab kita perlu pandangan daripada pekerja, pandangan daripada majikan, pandangan daripada kerajaan dan juga pandangan daripada kita punya pakar-pakar ekonomi juga untuk melihat apakah sesuai negara kita untuk melaksanakan sistem 4 hari seminggu ni.
Bagi ahli akademik seperti Prof Bala, apa yang kita perlu lihat dan juga letakkan sebagai satu keutamaan? Jumlah jam pekerjaan itu satu perkara, ataupun kualiti masa ada cuti 3 hari itu. Dan juga bagaimana kita nak melihat bahawa akhirnya hak pekerja itu yang perlu dilindungi. Kalau dilihat kepada perkara ini, ia bukan sekadar melaksanakan sahaja, tetapi ada akta-akta yang sudah ada di Malaysia ini perlu diberikan penekanan pada pandangan Prof Bala. Di mana titik permulaannya untuk kita bincangkan perkara ini?
Okey, terima kasih Encik Zul. Saya ambil jalan tengah lah. Saya sebagai ahli akademik, saya tak melihat kepada majikan atau pekerja, saya ambil jalan. Actually, ada pro and contra lah. Alright. Isu ni saya dah banyak kali tekankan. Ini bukan isu baru. Ini dah lama dah ni, isu 2 tahun 90-an. 80-an telah bercakap pasal ini. Cuma dia jadi lebih penting kerana waktu COVID-19 ini, semua orang kena duduk di rumah, MCO. Lepas tu waktu itulah di mana jadinya orang bekerja, tak bekerja. Itu isu yang jadi dikemukakan oleh ini. Jadi sekarang ini, selepas COVID ini, apa implikasi dia? Implikasi dia ialah ada pihak mengatakan apabila mereka dah melalui fasa COVID yang apa ini, MCO tu, ada orang rasa, ada majikan rasa, okey, kita boleh kerja di rumah. Ada juga. Jadi bagi saya macam ni, bukan semua sektor kita boleh gunakan sistem ini, tapi keseluruhannya, apa isu ialah balik kepada industri harmoni. Apa hubungan industri itu? Kenapa kita tidak mahu menekankan quality life tu? You kerja 7 hari pun you tak happy juga. You kerja 4 hari pun tak happy juga. Yang penting ialah industri harmoni. Sebab tu saya tekan kepada MTC ke, MEF ke, productivity ini akan datang kalau mereka rasa happy. Happiness di index tu kita memang rendah. MPC dah buat kajian. Saya juga duduk dalam jawatankuasa kesejahteraan apa rakyat Malaysia dan macam memang rendah kita punya ni, jatah pun rendah. Jadi di mana cari happiness tu ialah bukan kerja. Kerja tu adalah memberi nafkah hidup, betul tak? Jadi bagi saya, kalau kita lihat tadi, saya tak setujulah dengan Encik Abis tadi, tak boleh banding apple to apple. Bukan begitu, manusia sama manusia aja kan. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, bila kita nak ikut benchmark mereka ni? Sebab itu saya tengok bukan berarti time to kerja. Actually apa mana bekerja tu? Kalau saya seorang bekerja, I boleh kerja 8 jam, I boleh produce 20 articles lah katakan. Why not? Dan saya memang begitu. Saya KPI tahun depan dah siap tahun ni. Kenapa saya boleh kerja begitu? Sebab happy. Kerana majikan saya menjaga dengan baik. Mereka tidak ada faham. Jadi majikan pula perlu faham dengan pekerja. Bukan hanya menekankan productivity, tapi reward system tu kurang. Di Malaysia ni saya nampak, reward tu tak ada. Reward tu ada kaitan dengan flexible work arrangement. Bagi saya bukan 4 hari. Even you kerja contohnya 5 hari lah bagi saya. Sabtu Ahad tu biarlah mereka pekerja kita ni pergi bersama dengan family. Itu asas utama kenapa kita masih mengambil pekerja asing, pekerja luar negara. Kerana mereka tidak family. Mereka datang sini kerja 7 hari. Mereka tidak ada isteri, anak, semua dekat luar negara. Kita pula ni ada banyak perkahwinan. Jadi 5 hari itu saya rasa memadai. Kita kerja hari Isnin sampai hari Jumaat atau negeri Kelantan contohnya hari. Cuba tengok di Kelantan. Dia 2 hari penuh. Sakit saya rasa Sabtu dengan Jumaat memang tak ada kerja. Tapi okey, no problem. Majikan saya, oh, tak ada masalah. Tidak saya nampak ada orang diberhentikan kerja. Ada, tak pernah diberhentikan kerja. Waktu COVID ini, saya nak bagi tahu di Kelantan, jarang majikan memberhentikan pekerja. Kenapa? Mereka menekankan kepada quality of life. Kena pergi sembahyang hari Jumaat. Kenapa? Jadi, kenapa kita ni berfikir tentang masa dan produktiviti? Produktiviti akan datang secara natural kalau kita Jadi, bagi saya, kajian yang saya telah buat 25 tahun, saya rasa balik kepada industri harmoni. Harmoni ini akan wujud sekiranya pekerja happy. Kalau pekerja tak happy, macam mana dapat productivity?
Apa indeks happiness index ataupun indeks kegembiraan atau kebahagiaan seorang pekerja itu? Adakah mereka bahagia kerja 4 hari saja seminggu ataupun mereka kata, okey, saya boleh kerja 3 hari, 5 hari, tapi waktu kerja saya lebih fleksibel. Saya boleh hantar anak saya pergi nursery, tempat kerja siapkan nursery, dan juga saya tidak dihubungi selepas waktu bekerja saya. Apa sebenarnya kalau Prof Bala kita dapat faham?
Okay, saya tengok labor force sekarang. Kalau tengok ni, wanita lebih ramai lelaki sekarang ni. Jadi, perkara ni telah berlaku di United Kingdom. Masa saya belajar situ, saya nampak mereka bekerja pagi, petang tu mereka hantar anak pergi sekolah kan, lepas tu mereka 3-4 jam saja, tapi gaji mereka setimpal apa yang mereka dapat. Jadi mereka pentingkan keluarga yang bahagia penting. Hari ini apa jadi? Anak-anak kita lintang pukang, mereka ini tidak ada kat bapa, ibu bapa kerja sampai malam. Balik ke rumah, anak jadi apa? Jadi itukah dikatakan indeks kegembiraan? Kita nak lihat anak kita gembira, anak kita jadi seorang baik. Dan dia juga, jadi hari ini nampak di kawasan-kawasan bandar, Lok Bandar ni kita boleh di masih lagi terlibat. Kawasan bandar memang sibuk. Cik Zul, sekarang lagi sibuk daripada sebelum COVID. Lagi sibuk orang. Tak ada masa dah sekarang ni. Cuba macam ni bayangkan, pagi-pagi pukul 5, traffic jam. Jadi kalau kita kerja dekat rumah, apa masalahnya? Tak ada masalah. Tapi bukan semua sektor lah. Saya nak cakap sektor macam akademik boleh. Education, semua universiti bekerja home. Boleh.
Sekolah?
Sekolah pun boleh. It's okay. Guru tak payah pergi. Tengok awal pagi jam. Pergi sekolah dah letih dah. Guru pun letih, anak murid letih, bapa letih. Balik rumah. Jadi bila kita nak tengok, Malaysia jadi negara yang betul-betul negara yang bahagia.
Dan kenapa kalau cuti 3 hari seminggu ini dapat menjamin kebahagiaan itu pada pandangan Prof Bala?
Okey, bagi saya cuti banyak pun tak bagus juga.
Malaysia memang dah banyak cuti dah pun.
Cuti dah banyak, tak bagus juga. Cuti moment. Lama pun akan menjadikan kita jadi very weak lah kan. Saya bukan tengok cuti, saya bukan tengok hari. Saya nak tengok, apakah matlamat kerja tu? Kalau you okay, negara-negara Malaysia ni macam kata Malaysia kita banyak kepada agama tau. Balik semua agama. Agama mengatakan apa? Balance your life dengan agama juga. Jadi dalam kalau kita kerja akhirnya tak ada apa. Nah, sekarang nak cakap KWSP lah, kena kolakan semua ni. Isu ni tak wujud pun di luar negara, tak pernah wujud. Mereka ni happiness, mereka ni kerja dengan of course kita cakap cara kemudahan-kemudahan asas mereka memang kukuh lah. Itu kerajaan kena buat sekarang. Apa role kerajaan sekarang? Kerajaan kena kukuhkan transportation. Orang kat luar negara, mereka tak payah nak kereta. Mereka nak kereta api dekat rumah. Jadi sekarang apa kerajaan kena buat? Kerajaan perlu melihat kembali bukan gaji yang CWD, bukan gaji minimum. Saya dah tengok dalam keadaan bukan orang kerja untuk gaji minimum, bukan. Yang kerja mereka nak tengok lain-lain faktor. Majikan. Ada banyak majikan yang bagi contoh yang memang jaga kebajikan. Mereka memang bagi peluang yang baik kepada pekerja untuk career path. Mana ada career path? Cik Zul, kita kerja 7 hari, 5 hari, tak ada career path, nak buat macam mana? Memang tak ada mana kan? Seorang pekerja, bila dia masuk tu, dia ada career path. Jadi dia tahulah di mana nak pergi. That's why it take Malaysian worker, saya bagi kata, saya kata mereka bukan malas, bukan. Mereka nak hidup yang bahagia. Jadi hidup bahagia datang daripada flexible hours lah. Saya rasa ini satu masa yang baik. Saya pun tak salahkan majikan. Majikan pun ada masalah sebab tiba-tiba kita bawa, why not kita open discussion? Let me discuss. MTUC ke, MEF ke, industri ke, semua discuss. Dan kita buat banyak kajian. Contohnya kajian tak banyak. Grant pun tak bagi, macam nak buat kajian.
Okay.
Saya pernah apply grant untuk grad workers. Tak ada. Jadi bagilah, kita akan buat. Jadi kita
tentang itu kita simpan untuk diskusi yang lain. Tapi Prof Bala dah nyatakan kat situ. Tapi bagi Chris, orang punya bisnes jadi majikan, seronok tak dengar cadangan kerja 4 hari seminggu ni? Adakah itu sesuatu yang menjadi satu perkara, oh tak apalah kalau kerja 4 hari mungkin produktiviti naik? Ataupun apabila ada orang borak pasal kerja 4 hari seminggu ni, Chris akan cerita kerja pun tak cukup banyak, produktiviti tak cukup, gaji bayar pun tak setimpal. Macam mana Chris bagi majikan?
Pandangan saya, kita kena lihat sudut yang berbeza. Padang permainan kita tak sama. The playing field level tak sama. Kenapa padang permainan tak sama? Kita bawa isu tentang intellectual property. Sebagai sebuah negara membangun, terutamanya dalam 10 negara di ASEAN, saya boleh katakan 9 negara tengah membangun. Hanya satu sahaja negara yang membangun, iaitu Singapura. So kalau kita lihat daripada sudut intellectual property, negara-negara barat yang maju seperti yang saudara sebutkan tadi, Denmark, Iceland, Belgium dan sebagainya, mereka mempunyai banyak IP. Apabila mereka mempunyai banyak IP, bermaksud mereka di dalam bidang pengurusan IP. Di dalam bidang pengurusan IP, mereka ni banyak mendapatkan wang franchise ataupun wang leasing, menyewa IP kepada pihak-pihak ketiga, terutamanya negara membangun. Kita sebagai negara membangun kena catch up. Kenapa? Sebab kita sedang menggunakan IP wang. Dan kita tidak banyak IP yang tersendiri. Ini bermaksud apabila kita kaitkan dengan pembangunan sesebuah negara, kita perlukan pekerja, bukan untuk pekerja masa yang lama, tetapi untuk bekerja menyiapkan sesuatu perkara tersebut. Jadi saya setuju apa yang Cik Effendi sebut tadi tu. Dia bukan 4 hari ke 5 hari. Dia jumlah masa bekerja untuk menyiapkan sesuatu projek ataupun kerja yang diberikan. Pada saya, kalau seorang pekerja tu boleh siapkan kerja tu awal, bermaksud more quality dan quantity, kerja 3 hari pun tak ada masalah. Kerja 4 hari pun tak ada masalah. Saya bagi satu lagi contoh. Dulunya negara Malaysia, tak silap saya, ranking nombor 3. Sekarang ranking nombor 7, call center. BPO. Okay. Bayangkanlah, call center kita sekarang ni, BPO kita di Menara Telekom ataupun di Cyberjaya yang sedang servis negara-negara barat, Europe, North America, kerja 4 kali sehari. 4 hari seminggu. 3 hari tu siapa nak servis? Takkan kita letak headset kita, kita servis kat rumah. Semasa COVID tu bolehlah. Tapi credit card, insurance, you have to go back to the center. Kenapa? Sebab data-data ni adalah data-data privacy. Tak boleh buka laptop macam tu kat rumah je untuk tengok data sebegini. Jadi banyak isu sebenarnya yang kita lihat. Seperti yang mana Cik Effendi tadi sebut tu, kita kena tengok pada industri. Contoh kalau macam Prof cakap, kalau sekolah tu bolehlah. I'm an advocate of e-learning. Kita boleh buat. Yang tu kita boleh buat. Tapi kalau daripada sudut servis dan pembuatan, amat sukar.
Sektor apa yang kalau kita nak mulut, kalau negara-negara maju ni pun, bukannya semua sektor yang diimplementasikan kerja 4 hari seminggu ni. Kalau di Malaysia contohnya, kalau kita nak buatlah, nak mencuba dilakukan uji kaji, sektor mana pada pandangan Chris?
Kalau saya mulakan dulu. Sektor perbankan. Sektor bank. Sebab kita pergi bank untuk dapatkan servis. Kita boleh pergi hari Isnin sampai hari Khamis. Saya bagi contoh je. Dan mungkin sekarang ni automated, kita boleh buat appointment online. Ataupun sektor immigration untuk mendapatkan pasport. Saya cakap pasport
dia panjang batu lagi hari tu.
Tengok ada
tak lagi. Ini persepsi.
Tapi kita kena, tapi apa yang Cik Effendi sebut tu betul lah. Adakah pegawai immigration sanggup kerja 12 jam untuk memproses pasport? Siapa nak ambil anak daripada sekolah ataupun pusat asuhan? Jadi kita kena tengok faktor tersebut lah. So in a nutshell, benda ni bukan tak boleh berlaku, tapi mungkin memakan masa. 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi kita kena perhalusi, kita kena kaji.
Chris menyebut sektor perbankan. Prof Bala, mungkin ada sektor tertentu yang mungkin kita boleh lakukan dahulu ataupun kita mulakan dahulu.
Okey, saya setujulah apa yang katakan. Jam bekerja tu bukan menentukan kegembiraan ataupun indeks kegembiraan tu. Tapi sektor, saya rasa sektor dealer kan, car dealer. Ini berlaku waktu COVID itu, MCO tu, saya pernah cakap dengan banyak car dealer. Mereka marketing people can do from home. Sebab mereka ni pergi kepada Facebook, Instagram, boleh jual. Even they jual more car than compared to previous. Sebab dia kalau pergi office, dia tak buat kerja pun. Jadi bagi saya, all the dealership sekarang ni boleh making a lot of money. Sebab mereka boleh gunakan all the social media dan sebagainya tu, boleh. Academic, banyak universiti swasta sekarang ni sudah mulakan. Mereka ni tak payah datang sini. Banyak generate income for the university swasta yang sekarang ni memang making money sebab student tak payah datang. Jadi another sector, actually it's multi-billion sector juga. Pendidikan kita tak nampak kan, tapi nampak sekarang. Jadi mereka boleh buat tu. Dan juga sektor perbankan sekarang ni semua online. So dia hanya cari marketing je. Dan sekarang saya nampak apa yang berlaku ialah masalah dia sekarang pekerja selepas online ni, kalau kita bagi peluang bekerja, dia punya apa ni, public relation out. Dia tak boleh bercakap. Dulu kita pergi ke bank boleh cakap, sekarang dia online dia tak boleh bercakap. Sebab itu hilang. Ini berlaku pada pelajar kita semua ni. Sebab itu kesan kalau too much working from home, itu kesan dia lah. Kita human touch tu tak ada. Jadi saya tak nak cakap 100% hybrid. Kita boleh hybrid system 40-60. Mungkin dia office duduk dalam 40%, 60% dekat rumah. Jadi not all sector, even tourism. Kita boleh buat tourism, tak ada masalah. All the tourist guide ke apa ke semua boleh buat. Jadi saya nampak benda-benda macam ni kita kena kajian meneliti, dan kita jangan apply straight to the all sector. Ingat tak? Waktu kita buat gaji minimum, kita bukan bagi semua sektor. Kita go step by step. Tapi ini inisiatif satu yang baik lah. Bagi saya flexible arrangement ini satu yang baik, dan kita kena kaji balik apa impact kepada pekerja selepas ini. Jadi kita nak tengok post kajian kena buat. Apakah impact yang ini? Adakah ini menjadi trend? Tapi luar negara jadi trend lama dah. Mereka dah lama trend itu. Sebab mereka sudah ada dalam akta-akta. Macam Japan ada akta. Saya dah tengok all the akta kan. Negara-negara New Zealand sudah ada akta. Australia sudah ada. Finland. Jadi akta pekerjaan yang ada tu perlu dirombak balik. Siapa yang boleh rombak balik ialah tripartitism lah. Jadi saya dengar di Farm Kai Encik Mendi akan ada meeting NLC kan, National Labour Council tu, tolong bawa isu ni, bincang, debatkan dan ambil apa ni pandangan-pandangan daripada Daniga dan sebagainya tu dan bawa ke satu ni. Jangan terus kita kata tak boleh jalankan, tak boleh. Yang itu kita suruh belakang lah.
Itu pentingnya dialog tiga penjuru malam ni supaya Cik Effendi boleh bawa dalam mesyuarat seterusnya katanya esok. Tapi Cik Effendi, sektor apa yang kalau dapat dimulakan dahulu?
Kalau bagi MTC kita sebenarnya nak mula 4 seminggu bukan tak setuju. Macam tadi kita katakan, kita perlukan tengok sektor yang tertentu yang boleh buat. Tetapi kita dah ada macam-macam dalam negara kita. Kita ada flexi hours to work kan. Flexi hour untuk bekerja dah ada. Dan tambah lagi 4 hari seminggu. Jadi kita punya kebimbangan nanti akan berlaku automation. Bila mana tu automation nanti dah hilang peluang pekerjaan. So kalau tanya MTC, kita still lagi kita punya stand, kita kata kita lihat dalam pandemik lah, kita lihat yang most yang boleh kerja adalah kerja-kerja administratif, kerja-kerja pejabat. Itu memang kerja-kerja yang boleh, yang untuk dibuat orang kata 4 hari seminggu ataupun kerja-kerja refleksi ni. Tapi kerja-kerja di bahagian operasi, di bahagian industri ni sukar.
Sebab adakah itu maksudnya ini kerja-kerja yang kurang berkemahiran pada pandangan Chris?
Tidak juga. Kalau awak lihat pada sektor pembuatan teknologi tinggi, just in time, 3D printing.
3D, ya.
Benda tu kena buat sekarang, kena buat sekarang.
Betul.
Tak boleh kata cuti.
Tak boleh.
Ha, sektor peladangan, kelapa sawit, buah tu dah masak. Buah tu dah masak, kena petik sekarang. Sekarang. Kena kutip, tak boleh tunggu esok. Tak boleh kata cuti.
Sama juga sektor otomotif, kereta, kan? Otomotif. Jadi, technically dia based on industri. Ini terpulang kepada majikan.
Kalau kita buat sektor pembuatan, sektor peladangan, 4 hari seminggu, bermaksud kena ada 3 kelompok pekerja.
Dan ada peluang pekerjaan lebih banyak?
Cost untuk rotation, dan rotation berlaku nanti, kan kesinambungan tu berlaku. Jadi, contoh lagi macam kilang-kilang, multinational kilang yang ada hari ini. Dia kerja kilang buka 7 hari. Kilang operasi 7 hari. Tetapi pekerja kerja 4 hari. Ha, tapi macam Prof. Alah tadi lah. Dia orang tak ada live macam pekerja-pekerja buat sindak. Kita kerja asing, dia tak ada live. Tapi kita perlukan. Tapi cuti terlalu banyak pun setuju dengan Prof. Alah juga. Betul juga. Cuti terlalu banyak pun tak bagus juga. Sebab nanti 3 hari nanti ada yang pergi apa kerja part-time ke, accident ke, dan cost tu dia.
Kalau kita cuti 3 hari seminggu, ada 2 masalah akan berlaku. Yang pekerja pula dia cari kerja part-time.
Yes, that's it.
Yang kedua, suami isteri kat rumah 3 hari, mesti ada isu.
Tidak. Tapi bukankah kalau cuti lebih lama itu menyumbang kepada sektor pelancongan contohnya? Saya ingat dahulu, kalau tahun 90-an dahulu, kita hari Sabtu tu kerja half day.
Yes, yes.
Sehinggalah kerajaan mengatakan bahawa Sabtu tu pun cuti. Yes, yes. Kerana untuk sektor pelancongan. Kan elok tu kalau 3 hari.
Cost of living, macam program tadi. Kita ada happiness pun, ada cuti banyak pun. Tetapi bagi saya adalah pendapatan. Pendapatan isi rumah tu hari ini. Pada hari ini selepas pandemik ni, pendapatan isi rumah tu saya rasa agak critical. That's why ada isu-isu tentang GDSP.
Boleh
kan?
Saya bagi pandangan, arti mentaliti pekerja perlu berubah. Itu penting. Saya nampak itu je. Mentaliti pekerja tu kalau berubah, memang benda ni tak akan jadi isu. Sebab mereka kena committed di tempat kerja tu. It's like Japan. When you work in Japan, dia anggap tu sebagai rumah dia. So, saya bawa satu contoh di Japan. Kita kerja 7 hari factory dia buka. 5 hari orang muda bekerja. Hari ke 6-7 tu orang-orang senior member. Yang sini tak ada kerja kan, after 60-70 ni. Japan suruh buat dah. Dia suruh modify kilang tu untuk orang-orang senior member. Jadi, factory 7 hari. 5 hari orang muda. Orang muda pergi Sabtu dan Ahad, dia enjoy the life. Orang tua pula datang balik, jadi sama-sama dapat. Jadi, factory berjalan. Itu Japan sudah start 10 tahun lalu. Kenapa Malaysian company tak think about that? Ini tak cakap about manufacturing. Can. You have to do lighting system, everything done, and then these people sudah boring kat rumah. Another issue pula, orang-orang yang senior citizen yang retire 60 tahun, masih kuat lagi tau. Yeah. Dia bukan tua tau. Kami pun dah dekat ini, tapi kita rasa macam boleh kerja lagi. Nak buat apa ke rumah? Lagi teruk rumah kita. Hancur, saya kata. Jadi, saya rasa tengok condition, kalau Malaysia kita boleh buat. Tapi not every sector. Go step by step. Dan buy-in daripada majikan, dan buy-in daripada M2C dan ini, baru kita boleh buat. Jangan kita straight apply to all sectors lah.
Tapi pada hari ini, keterbukaan itu ada, baik daripada peringkat kerajaan sehinggalah kepada peringkat swasta dan sebagainya. Itu permulaan yang baik. Saya ingin membawa diskusi dialog tiga penjuru pada malam ini ialah melihat kepada kalau kita mahu cadangan kerja 4 hari seminggu ini dijalankan, ianya mungkin akan menjadi satu dilema kepada perbincangan mengenai gaji minimum contohnya. Mungkin hal yang kata kunci yang paling sering digunakan, productivity, itu sering digunakan sebagai alasan untuk idea-idea ini untuk dilaksanakan. Akan adakah satu konflik yang besar antara kerja 4 hari seminggu dan juga pelaksanaan gaji minimum dan juga melaksanakan atau menyelaraskan sistem penggajian di Malaysia? MTUC dapat mulakan dahulu.
Kalau tanya saya, tak ada isu sebenarnya. Macam saya bersama buat tadi, kita bekerja dalam negara kita ni hari ini, dia bukan ke hari, dia ke jam tu. So in akta kerja, jam, kita kena serve 48 jam seminggu. Itu akta kerja. So dia tak kena pergi less, kan? Cannot be less, cannot be more daripada 48 jam, kan? Tapi boleh boleh less, boleh kurang. It depend on industri ataupun majikan. Jadi soal gaji tu, gaji tu dibayar mengikutkan waktu dia jam. Bekerja. Bekerja sesuai kita dengan gaji minima, ada juga gaji yang mengikut jam. Minimum wage untuk jam ada juga. Sebab kita bukan kerja ikut hari. Sebab dalam akta tu kata, kita dulu kita kerja 6 hari seminggu dulu. Dan kita pergi 5 hari seminggu. Tak ada efek tentang gaji. Sebab kita bekerja still, kita serve untuk 48 jam seminggu. Mesti ada. Dan hari ini pun 48 jam seminggu kita bekerja pun, doesn't mean that kita kena cuti Sabtu Ahad. Betul tak? Dia tak ada semestinya. Dia kadang rotation cuti pun ada juga berlaku. Jadi bagi MTC tidak ada isu langsung tentang tentang gaji, sebab isu tentang kerja ni lebih kepada, kita cerita tentang pelaksanaan 4 hari seminggu, lebih kepada productivity. Kita bimbang tentang automation, kita bimbang tentang macam Prof kata tadi, di segi kita punya kehidupan harian kita lah. Kita tak pernah keep in touch, jadi kita akan hilang kita punya apa tu, bila kerja kerja satu kawan kita, kita akan hilang kat situ. Jadi to serve the public speaking hilang. Jadi is ada benda-benda yang ada pro and con. Tapi bagi MTC tentang gaji, dia tidak bimbang langsung tentang kerja 4 hari seminggu ni. Gaji 4 hari ke, 3 hari ke, if they are serve 48 jam seminggu, then dia kena bayarlah gaji mereka untuk ikut gaji minima dalam negara kita.
Adakah pihak majikan akan menekan supaya gaji minimum itu lambat dinaikkan, kerana kalau kita laksanakan kerja 4 hari seminggu ni, Prof?
Bagi saya macam ni, gaji minimum dah sampai ke tahap matangan sekarang, dah 11 tahun kan. Kita bermula 2012, saya masih ingat lagi waktu itu, majikan dah keluar daripada bilik kita. Waktu tu kan. Jadi sama jugalah sekarang kan. Jadi saya rasa apa yang Encik cakap betul. Dalam gaji minimum ni kita ada harian, kita juga ada ikut jam. So tak ada masalah juga. Sebab memang dalam law, undang-undang, Akta Majlis Pembangunan Gaji Negara tu memang ada undang-undang membenarkan mereka bekerja mengikut hourly, hours work lah. Itu sebab flexible hours ini diperkenalkan. Sebab dia in line with that. Of course, the gaji itu akan berkurangan lah. Tetapi dari segi tahap hidup itu akan meningkat lah. So, because, I tadi cakap kan, workforce sekarang ni banyak wanita. Wanita ini kita tak nak lah mereka dah tamat belajar, duduk kat rumah. Jadi, mereka perlu contribute lah to back the country. So, I think flexible ini lebih susah untuk mereka bekerja dan sebagainya. Jadi, contoh saya bagi tahu Encik Zul, restoran. Dia tak ada masa, Encik Zul pergilah restoran, duduklah tengok. Dari pagi sampai malam kerja. Tiga jam dia rehat. Apa dia jadi? Cuma tengok all the restaurant. Tapi dia make money. Cuma makan tengok. Kita bayar tinggi tapi kita tengok kesian dengan pekerja-pekerja kita. Jadi saya rasa flexible hours juga penting untuk rotation lah. Jadi sebab tu saya tengok pekerja tempatan, dia bukan dia tak nak masuk, dia nak masuk. Tapi dia tidak ada package yang itu. Jadi kalau ada package yang clear tentang career path lah, reward lah, flexible ni part of that. Padahal untuk meningkatkan. Jadi, we need to see our rakyat Malaysia lah. Kita kan cakap keluarga Malaysia. Jadi, dalam keluarga Malaysia ni, kita kena tengok sayangkan keluarga Malaysia lah. Jadi, di mana kita nak pergi, tapi kalau tengok Singapura, Singapura tahap kemakmuran saya memang nampak. Kemakmuran dia memang apa ni, benefit dia dengan dia punya apa tu, facility dia semua terlengkap. So, they can work on that system. Jadi, saya rasa Malaysia juga kena tengok lain-lain faktor selain daripada gaji dan juga tu lain-lain macam kemudahan asas. Ada tak kita dah ada lebuh raya lengkap? Belum ada lebuh raya lagi. Banyak negeri yang tak boleh connectivity. Bila raya, berapa jam? 12 jam. Itu pun ada kaitan juga kan. Jadi kita tengok big package lah, makro lah, makro policy kena lihat balik, tengok Sabah dan Sarawak dan kita juga tengok di sini kan. Jadi banyak isu kita kena selesaikan sekarang ni dan segi itu. Jadi baru kita talk about gaji. Gaji ni satu faktor je. Tadi I think ini bercakap gaji terus harga barang naik. Bukan. Dia ada lain-lain faktor yang menyebabkan harga barang naik. Dia gunakan alasan actually. Nah, kita tahu lah jadi macam Melbourne sekarang kan. Melbourne sendiri pun not enough food. They're on line up sekarang. Tengok Sri Lanka. We don't want that happen to Malaysia. We want our country. We make money. The same time kita juga ada apa ni, kesimbangan dari segi kehidupan kita dan agama, jangan lupa. We are Malaysian based on the religious side. So we don't too much work. Dan kita lupakan apa yang patutnya kita buat lah. Jadi anak-anak kita nak latih mereka. Itu sebab Grab, semua masuk Grab. Grab ni tak ada social security. Jadi orang muda sekarang ni, lepas graduate masuk Grab, RM3,000 gaji dia. Tapi adakah masa depan mereka? Mereka tidak tahu. Jadi we have to take the macro policy on HR lah for the country.
Chris, dalam masa yang sama, kita bercerita dari segi bentuk polisi, dari segi akta dan sebagainya. Tapi syarikat-syarikat Malaysia dan juga jenis perniagaan juga sudah berbeza. Dia tidak ada satu template yang khusus. Kerana sejak 10 tahun lepas, syarikat-syarikat contohnya startup ataupun syarikat yang PKS pun ada style ataupun budaya kerja yang tersendiri. Kalau cerita pasal flexible hour, waktu kerja flexible, kita bercerita mengenai kerja 4 hari seminggu dan sebagainya, itu dijalankan dengan satu konsensus juga di kalangan syarikat-syarikat tertentu. Dan itu dah berlaku. Pada pandangan Chris, mungkin dapat dikongsikan apa praktis yang dah baik yang telah dilakukan dan juga sebenarnya ianya adalah perkara yang agak mikro di antara pengurusan syarikat dan juga pekerja-pekerja itu sendiri. Bagaimana itu yang perlu diberikan penekanan selain daripada cerita payung besar yang kita cerita mengenai akta dan sebagainya ini? Kerana keperluan masyarakat, keperluan pekerja itu berbeza. Saya pada kelompok usia ini berbeza kalau saya masuk kerja 10 tahun lepas. Tapi adik-adik saya yang masuk sekarang kerja, mereka tidak fikirkan kepada career path dan sebagainya. Mereka melihat kepada aspek-aspek lain. Pandangan Chris sebagai majikan dan juga melihat kepada budaya kerja rakyat Malaysia pada hari ini bagaimana?
Saya beranggap bahawa budaya kerja kita sekarang ni banyak haruskan kepada result base, KPI dan target base. Kalau kita lihat pada sektor swasta, result base, KPI, target base. If you don't achieve it, you are out. Okay? Tak ada isu tentang gaji minima. Sebab berdasarkan pada tiga faktor tersebut ni, result, KPI dan juga target base adalah menentukan bonus seseorang individu itu pada akhir tahun. Saya bagi contoh. Semasa zaman COVID 2 tahun, kita nampak executive bank dapat bonus 6 bulan setahun. Dan kita sebagai rakyat biasa kita merintih kerana bonus dia besar. Tapi daripada segi KPI, dia capai. So daripada segi KPI, duit yang dia dapat tu halal. Betul tak betul?
Performance, ya.
Sama juga dengan sama juga dengan sektor durian sebelum COVID. Kita banyak orang daripada China datang membeli durian kita. Sehingga kan kita sendiri orang tempatan tak dapat nak makan durian. Tapi apa tu? KPI base. Dia dapat ekspor durian ke China dan dia dapat durian runtuh. Bermaksud dia dapat banyak wang. Itu bonus pada peladang yang menanam durian. So kalau industri berdasarkan apa-apa saja industri berdasarkan KPI, target dan juga result dan sebagainya, saya percaya isu 4 hari seminggu ke, isu 5 hari seminggu ke, tak timbul, tak ada isu. Contoh di UK ataupun di Belgium, mereka berdasarkan pada KPI. Tak ada isu. Dan apabila sampai orang kata sama, bulan 5, boleh ambil off 1 bulan. Melancong ke Bali, duduk di Bali 1 bulan, saya bagi contoh. Ataupun duduk di Malaysia 2 minggu, sebulan. Kenapa? Because they make their money before that, based on result base. Tapi di sini, kita masih 48 jam. Lepas tu HR nak tengok, cukup ke tidak. Kita banyak pada quantity, bukan pada quality. Jadi pendekatan pasaran ni kena berubah. Kalau nak jadi negara maju dalam 10 tahun yang akan datang, bawa apa ni, berdasarkan kemakmuran bersama 2030, kita kena berubah. Kita kena berubah dan mempraktikkan apa yang saya sebutkan tadi.
Dan perubahan itu tidak akan datang daripada industri buat setakat hari ini? Pada pandangan Chris?
Tidak akan datang. Daripada industri tidak. Dia kena datang daripada sendiri. It's the individual have to change. Saya tengok ni banyak individu apa yang Prof Bala cakap tu betul. Lepas graduate, oh Grab boleh dapat 4000 5000 sebulan eh. Saya join Grab.
E-hailing.
Tak e-hailing, tapi masa depan tak ada. Jadi kita kena ada satu pendekatan holistik. Agensi yang terlibat harus duduk, orang kata membuat dasar. Dasar tu dah ada sebenarnya. Kita cuma orang kata menekankan semula implementasi dasar tersebut. Supaya kita boleh jadi negara maju. Sepatutnya kita jadi negara maju 2 tahun lepas. Tapi sampai sekarang kita masih berada di tahap yang sama. Jadi kalau kita tengok pada kemakmuran bersama, polisi kemakmuran bersama 2030, we have to work towards that. Dan kita ada 8 tahun lagi sebelum kita sampai 2030. Dan mungkin 2030, kita diskusi yang sama, kita masih bincangkan
benda yang sama. Tapi ideally, atau secara idealnya, kalau sesebuah syarikat, sesebuah majikan, benar, KPI, target dan juga result base tu adalah satu perkara yang penting untuk sebuah perniagaan. Tetapi aspek manusiawi, aspek humanity tu, adakah itu terlampau sukar untuk diterapkan dalam sebuah syarikat pada pandangan Chris? Ataupun kalau dengan sepatutnya ada kata bila kalau sebuah syarikat tu berteraskan digital ataupun berteraskan teknologi, sepatutnya lebih senang, fleksibel dan sebagainya. Chris?
Ok, kalau kita nak tekankan dasar sebegini ataupun budaya kerja sebegini, dia kena start daripada public sector dulu, sektor awam. Apabila kita tekankan KPI di sektor awam, sektor swasta dia akan ikut. Sebab sektor awam ni big brother. Jadi apabila
jumlah pekerja pun ramai.
Apabila menteri ada KPI, saya tak sebut menteri manalah. Apabila pekerja awam ada KPI. Dan berdasarkan KPI tersebut, mereka boleh meneruskan pekerja mereka. Sektor swasta akan ikut. Sebab dia dah jadi teladan. Jadi perombakan ataupun perubahan budaya tu harus berlaku di sektor awam terdahulu. Apa yang saya sebut awal-awal tadi tu, kualiti tu lebih penting daripada kuantiti. Jadi kita nampak sektor swasta ni, because they have to earn the money and put food on the table themselves. Dia tak ada dapat orang kata pertolongan, bantuan daripada mana-mana agensi. Yang dapat pun hanya orang kata pinjaman daripada pihak bank. Apabila dapat pinjaman, kena bayar balik. Jadi mereka ni bekerja lebih kuat. Produktiviti mereka lebih tinggi. Tapi apabila kita lihat di sektor awam, masih banyak lagi aduan ataupun komplain tentang efisiensi ataupun produktiviti sektor tersebut. Jadi kita kena rombak, kita kena orang kata ubah budaya kerja di sektor awam dan supaya sektor swasta boleh ikut. Nescaya apabila kita sampai ke tahap sebegitu, kita nak sebut kerja 3 hari seminggu pun tak jadi masalah.
Kita yakin dan juga tak ada produktiviti itu. Saya ingin membuka diskusi ini kepada satu lagi bahagian. Tadi saya disebutkan bahawa kalau kita memberikan cuti yang lebih, kalau seminggu ada 3 hari, bukankah itu akan memajukan sektor pelancongan contohnya? Ataupun dapat mengelakkan kesesakan yang berganda-ganda ketika musim perayaan, kerana masyarakat ada fleksibiliti untuk pulang kampung, untuk menguruskan hal anak-anak. Arah dan juga sisi yang lain kita perlu lihat daripada cuti 3 hari seminggu ini. Saya tukar sikit. Cuti 3 hari seminggu ini. Lebih banyak untuk bercuti. Tadi Chris kata kalau orang Eropah tu pergi Bali, pergi ke Malaysia sebulan. So, kalau bulan 5, bulan 6 ni. Tapi kalau kita ada style yang begitu, bukankah kita akan mewujudkan satu cara dan juga norma baru dalam masyarakat? Kerana saya berbalik kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan pada tahun 90-an, apabila Sabtu Ahad tu confirm cuti, katanya untuk merancangkan aspek pelancongan. Dan itu berjaya dilakukan dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ini. Tapi menuju ke hadapan, kalau dah cuti 3 hari seminggu, banyaklah potensi lain dan juga banyaklah ruang lain untuk habiskan bersama keluarga dan sebagainya. Cik Effendi, bagaimana kita melihat, kita membayangkan?
Kalau nak bayangkan tu, memang cuti tu 3 hari tu is wonderful lah kan. Tiga panjang, cuti panjang 3 hari tu. Tapi dari segi kita kata rehat, dia dapat rehat yang panjang, dapat cukup cuti tapi cukup rehat lah kata. Tapi dari segi sebalik, dia ada pro and con macam pro kata.
Ceritalah yang seronok dulu.
Dia ada pro and con. Bila pro and con tu pula, dia berbalik, bila seronok, lepas tu tiba-tiba tak seronok dah. Okay. Kan? Hilang macam contoh, dia, pekerjaan tu ganti dengan automation ke, pekerjaan tu gaji kekurangan ke sebabkan cuti panjangnya. Dia banyak efek lah dari segi quality kerja. Lepas tu, cost pula kerja panjang, quality kerja tu kurang. Jadi, bagi MTC kita lihat, macam again lah, saya kata bergantung kepada industri. Kalau dia cuti panjang, kadang-kadang it will serve kepada individu tu. Mana dia kecuti panjang tu dia boleh utilize untuk gunakan. Tapi ada juga yang mempunyai kurang pendapatan, dia akan bekerja juga. Dia akan buat part time untuk menambah dia punya pendapatan. Sebab kita macam Prabala kata, gaji minima hari ini dah terlampau lama. That's why dalam kita punya ucapan kita juga, kita kata kerajaan dah kena beralih kepada gaji kehidupan. Kena pencaskan. Jadi, adakah kita punya pekerja hari ini, 3 hari itu, biasanya Malaysia yang trend 3 hari mula-mula tu memang seronok. Bulan pertama, bulan kedua, dah lama dia boring. Kan dah ada cuti lama banyak kan. Jadi it's not efficient nanti. Jadi tak lagi macam tak berapa sesuai pula dalam lama-lama. Sebab kenalah cuti berkapit, berkembar, dah jadi 5 hari seminggu. Jadi again, it will affect the productivity and then again it will affect dengan quality. Jadi yang ini yang MTC kita bimbang sebab tak nak jadi akhirnya memang seronok. Mula-mula seronok dapat cuti 5 hari, 3 hari seminggu. Tetapi by the end nanti, dapat keluar, okay, company kata gaji dipotong sikit, 30% because productivity kurang, cuti panjang. Jadi kita tak nak benda-benda itu berlaku tau. That's why saya setuju dengan Prof dengan Chris kata, kita kena kaji dulu. Kan? Seronok, kalau cerita pasal seronok, memang seronok. Bagi saya lah.
Okay.
Macam contoh, nursery tak payah hantar anak nursery lagi 3 hari dah cut off. Dia punya cost dia. Prof kata tadi, nak travelling naik kereta tak perlu dah, jangan tak jam dah. Tapi jam juga sebab orang pergi melancong. Kan? Jadi dia ada pro and con lah. Tapi bagi MT keseluruhannya, again, dia terpulang kepada industri dan juga individu tu untuk bagaimana untuk utilize cuti 3 hari tu.
Cik Effendi memberikan awan hitam di sebalik keseronokan yang saya cuba bayangkan. Tapi Prof Bala, mungkin dapat kita ceritakan keseronokan dan juga potensi dan juga kebaikan. Kerana akhirnya kita berdepan dengan masalah yang tadi Prof Bala cerita, jalan jam, anak-anak mungkin kurang perhatian daripada ibu bapa. Kita juga mencatatkan kes tidak berjangkit yang paling tinggi juga kerana stres kerja, mental health dan sebagainya. Kalau dapat cuti 3 hari seminggu, apa keseronokan yang realistik? Yang realistik dan juga potensi-potensi lain yang kita dapat raih dan juga kos-kos yang kita dapat selamatkan. Seperti kita kata, kos kesihatan, kos news penjagaan anak dan sebagainya, Prof Bala.
Saya melihat kepada 5 hari lah. More realistic. More kita 5 hari itu saya rasa more sesuai realistic. 4 hari ini very sensitivity lah. 5 hari itu nampak cool sebab apa tadi Chris cakap tadi kan. Sektor awam started first. I think last time ingat tak dia bagi 2 hari.
Awam dulu.
Awam kan? Awam ingat tak? Yeah. Baru diikuti dengan Sosta. Jadi memang champion ialah awam. And in the beginning, yes, isu sama juga. Tetapi lepas tu saya tengok awam okey. Sudah adaptasikan dengan itu. Dan memang Sabtu Ahad ni mereka relax ke rumah, watch Astro dan sebagainya dengan anak-anak lah. Banyak masa pula anak. yang jadi masalah Sosta ni sebab dia belum, tak cukup gaji. At that time, remember?
Yeah.
2011 tu masih gaji di bawah RM700. Awan tidak, awan fix. Awan sudah lebih dari itu. Sebab dia memang fix kan, gaji dia memang okay, semua okay. Jadi itu bermula dari situ. Government start dulu. Dan sekarang saya nampak okay, everybody fine. So saya tetap dengan 5 hari kerja. Sebab 2 hari tu, Sabtu hari tu, I think people can stay at home. Dan mereka shopping. Even the COVID tu, yang sektor paling teruk, sektor tourism. Yang paling teruk lah hotel. Sekarang dia lah paling make money. Yeah. Even airline, kita tak ada flight dah sekarang ni. Sometimes no flight.
Sampai nak minta charge harga betul. US dollar sekarang.
Yeah. So maksudnya, rakyat Malaysia ni macam ni. Saya lebih suka pada 5 hari tu. Dan juga balik kepada jam bekerja tu, saya rasa okey. Dan saya juga balik kepada key result. Yes, sebab kita cakap PWS. Productive link based system. Gaji minimum tak lagi, already no more. I'm not say relevant. But we have to move to PLWS yang di mana Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia pun dah buat. Dan kita dah ada beberapa syarikat yang menanamkan itu. Dan saya nampak dalam PLWS tu ada flexible working arrangement. Memang ada. Mereka kerja like Denso, all these syarikat tu memang kerja Honda semua tu kan. 5 hari, 2 hari tu mereka kena duduk ke rumah dan sebagainya. Jadi sudah nampak bukti. Tapi kalau balik kepada awam, of course lah. Dari segi productivity dia memang tak begitu kita nampak sebab kita tak ada, kita macam whatever you do pun itu ya gaji dia jalan. Tapi swasta ni ada PWS, so itulah kita bagi
KPI.
Selain gaji minimum, dia boleh naik lagi gaji dia. Actually ada sistem tu dan telah diamalkan. Jadi sekarang ni saya pun rasa saya pun duduk juga dalam PWS dan sebagainya. Why not kita fikirkan itu? So dalam 5 hari tu dia kerjalah. Jadi pekerja kena ubah. Jadi saya rasa MTC kena buat banyak kerja sikit. Train dia punya workers, balik ke kerja tadi, dia kena ubah. Saya ini syarikat ni syarikat saya. Kalau saya make money, syarikat can make money jugalah. Jangan syarikat sudah make money tak payah terbayar balik. Jadi bila bayaran cukup, orang rehat dah.
Yeah,
yang tak cukup ni sebab dia kerja tujuan duit tak cukup. Lepas tu harga barang naik pula. Jadi harga minyak naik macam mana kita ni? Jadi kerajaan tengok lain-lain kementerian ada KPI kan. Semua kementerian ada KPI, jagalah KPI dia supaya sama-sama kita jaga rakyat Malaysia. Itu saya punya pandangan awal lah.
Chris, kalau kita lihat pandemik juga memberikan cabaran yang berbeza. Satu perkara ialah benar kita menyebut mengenai pekerjaan sektor pekerjaan industri e-hailing kerana ada flexibility dan ianya adalah akses yang paling mudah untuk sesiapa sahaja. Anda boleh bergelar bekas jurutera sehinggalah bergelar bekas mahasiswa yang baru lepas graduate kerana itu boleh terus masuk. Dan juga COVID-19 juga mengajar bahawa banyak benda boleh dilakukan sendiri. Boleh menjadi peniaga online, boleh berniaga barang-barangan sendiri. Justru ada beberapa sektor tertentu, contohnya sektor perhotelan dan juga F&B. Mereka sukar untuk mencari pekerja pada hari ini kerana tak ada flexibility itu. Apabila kita diskusikan perkara ini, satu cabaran juga di masa akan datang ialah sektor-sektor tertentu untuk mendapatkan pekerja tetap. Dan ini kerana pekerja menuntut bahawa flexible hours, dia bercerita pasal nak cuti lama dan sebagainya. Pada pandangan Chris, ini perlu diimbangkan. Dan juga akhirnya sektor pekerjaan dan juga majikan tidak ada pilihan untuk menuruti apa kemahuan pekerja dan juga kemahuan golongan terbesar ini. Di mana kita mencari titik tengah itu? Kerana realiti sebenar kemahuan dan juga kuasa yang dimiliki oleh mereka ini, kita tidak boleh nafikan dalam struktur ekonomi pada hari ini.
Saya ibaratkan soalan ini ialah sebagai orang kata kuasa pengguna dan juga kuasa pekerja. Right? Kita kena lihat pada titik ataupun juran generasi. Right? Mungkin Prof dan juga Cik Effendi ialah generasi X. Saya di antara generasi X dan Y. Dan kita ada generasi Y dan juga generasi Z yang akan datang. Yang menuntut kebebasan ni banyaknya generasi Y dan juga generasi Z. Tapi kalau kita lihat pada generasi X, masih ada lagi disiplin pekerjaan. Kerana pada tahun 80-an, 90-an, apabila kita diterapkan ke dalam sektor pekerjaan, kita kerja 9 to 6, 9 to 7. Itu hari Isnin sampai Jumaat. Sabtu, 9 to 1. Jadi, disiplin tu dah ada di sana. Tetapi untuk mahasiswa yang baru keluar ni, mereka tidak pernah masuk ke sektor pekerjaan yang formal. Jadi, kita nampak juran generasi ni. Jadi, kalau kita nak bawa mereka kembali ke sektor pekerjaan formal, agak sukar. Kerana titik permulaan mereka telah bermula sebagai orang kata pekerja Grab yang mempunyai masa tersendirian mereka. Pekerja nak cuti mas. Bila pun boleh cuti. Nak start engine bila nak kerja pun suka hati mereka. Betul. Saya bagi contoh, saya pernah dapat orang kata feedback daripada yang pernah bawa Grab.
E-hailing.
Yang pernah bawa e-hailing. Jadi syarikat e-hailing telefon mereka. Boleh start kerja tak esok pagi awal sikit sebab banyak booking. Sampaikan syarikat e-hailing kena panggil telefon mereka. Galakkan mereka start kerja awal. Kerana tak cukup kereta pada masa yang tertentu. Itu yang saya sebut tu disiplin pekerjaan. Jadi, apabila agensi kerajaan terlibat, membuat dasar, mereka kena lihat balik semula disiplin pekerja-pekerja. Ini bukan isu, when can I start work or my flexibility. Ini ialah isu ekonomi yang memerlukan pekerja pada satu masa tertentu. Pada masa yang tidak memerlukan, bolehlah ambil cuti ataupun ambil time off dan sebagainya. Jadi saya nampak dasar tu dah tak betul. Kita kena betulkan dasar tu. Sama juga seperti sektor perkilangan, sektor pembuatan. Ada disiplin kerja hour tu, disiplin kerja jam tu ada tu. Macam sektor poster. Ada masa-masa tertentu pekerja-pekerja poster hantar surat dan juga susun surat. Itu yang penting tu. Jadi kita kena bawa balik dasar sebegini dan kita kena bincangkan balik semula. Supaya kita, orang kata, bukan ketengahkan tetapi dasar sebegini kita praktikkan semula. Kalau tidak, kita galakkan lagi gig ekonomi. Bukan buruk tetapi kita galakkan pekerja bekerja mengikut masa mereka. Satu hari kelak kemudian, ekonomi kita akan berdepan masalah yang amat besar. Kerana disiplin tu tiada. Itu yang saya nampak. Jawapan saya agak berbeza, tapi saya rasa saya nak tekankan isu.
Tapi justru kalau kita bincang mengenai kerja 4 hari seminggu, kita bercerita mengenai segala hal-hal yang berkaitan pekerjaan, ini bertambah lebih kompleks pada pandangan Prof. Kalau kita tolak pada hari ini, kita nak menyiapkan Cik Effendi besok nak pergi meeting. Okay. Apa lagi elemen dan juga betapa kompleks yang kita bayangkan isu ini untuk dibincangkan dan juga diuruskan? Mana kita nak mulakan dahulu?
Okey, permulaan itu adalah diskusi tripartisme lah. Itu pertama. Itu pihak yang orang panggil stakeholders lah. Pertama kali MTC lah. Saya nampak sekarang ada barisan-barisan orang muda-muda ini, saya rasa MTC boleh ke arah depan. Dan kedua, Kementerian Sumber Manusia dan MEF. Ini yang kita katakan champion lah dalam mana-mana policy, labor policy kan. Let them sit down, discuss apa dengan pro and contra dan kita come up with satu solusi yang baik. Itu bagi saya satu pertama. Kedua, lihat akta sekarang. Akta kita ni sedang dibuat, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia di mana mereka telah ada satu silaturahim dengan tripartisme, mereka buat banyak perubahan. Jadi tengok balik akta-akta yang ada sedia di Sabah, termasuk Sabah Sarawak. Jangan lupakan Sabah Ordinance, Buruh Ordinance dengan Sarawak Ordinance dan juga Akta Pekerja. Tengok balik semula dan benchmark dengan akta-akta di luar negara. Dan tengok persamaan perbezaan dia. Yang mana kita ambil, kita ambil. Yang tak boleh, kita lepaskan. Okay? Jadi, itu perkara kedua. Perkara ketiga, generasi ini. Saya amat setuju kalau 4-5 hari ini, bagus kepada generasi yang muda. Betul, saya deal dengan generasi muda ini.
Itu yang kami tuntut sekarang.
Jadi, nampaknya sekarang, generasi muda inilah yang mau 4 hari itu, 5 hari itu. Dan mereka ini penentu untuk leadership akan datang. Jadi, dalam ketengok universiti saya sendiri pun, selepas Encik Effendi, mereka tak macam dulu. Zaman mereka sudah berubah macam Chris cakap tu, Z ini dia cepat berubah. Dia tidak akan ikut kita. Seperti dia nak buat kerja 8, sorry, dia takkan datang. Dia datang kerja pukul 11. Dia tak pakai form macam ni, dia tak kisah. Kalau kita tekan dia, dia akan pergi tempat lain. And then dia ada grab dan sebagainya. Okay? Jadi kita tengok balik senario pekerjaan kita, seperti kata dasar-dasar sedia ada tu, tengok gap generasi tu. Kalau kita tak tackle generasi muda ini, Jezol, memang problem banyak masa depan. Dan kita akan hilang banyak pekerjaan. Sebab pekerjaan kita ini perlukan mereka ni. Jadi majikan kena ubah, MTC pun kena buat, dan sendiri ubah. Jangan kita tengok balik ke arah di mana kita buat Malaysia. We cannot follow Singapore. Jangan selalu ambil Singapore contoh lah. Singapore dia kecil. Dia tak besar macam kita. Kita ni ruang fizikal kita besar. Sabah, Sarawak, kita etnik berbeza. Setiap etnik ada lain dia punya cara bekerja. Tapi kalau kita kumpulkan yang apa ni, budaya kerja dengan pelbagai etnik ni, saya rasa kita akan jadi satu masyarakat yang memang hebat, tak boleh banding dengan orang lain. Jadi isu-isu ni saya rasa perlu ditengok balik. Dan saya rasa 4-5 hari ni saya rasa boleh dibuat dengan syarat mesti ada persetujuan daripada majikan dan juga daripada pekerja dan juga daripada kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri sedia untuk mendengar. Jangan kerajaan buat undang-undang lepas tu baru lepaskan tangan, tak boleh lah. Jadi kena, and then akademik jangan lupa lah. Kita ini adalah orang yang banyak beri input-input dari segi apa fakta-fakta. Sebab tu kita tengok kajian minimum memang teratur. Sebab yang buat kajian lah semua ahli akademik. Jadi bila bentang kepada MPJN, MP akan debat. Debat tu akan jadi polis, bukan kerajaan menentukan gaji minimum. Actually daripada MPJN sendiri. Jadi saya rasa perkara ni perlu tengok governance juga. Sistem governance kita supaya nampak lebih ikhlas, telus, dan juga kita mesti ada integriti yang tinggi lah. Jangan kita buat ni untuk kepentingan diri sendiri tapi kepentingan untuk Malaysia. Dari majikan yang kita sekarang lihat SME. SME ni Encik Zul dah banyak-banyak kita bincang. Memang mereka tidak ada satu HR policy yang jelas. Sebab tu saya rasa banyak apa ni kementerian semua Malaysia, HRD Corp ke NHRC ke, saya juga duduk fellow sebagainya. Kita melihat kepada SME dan makro. Micro industry. So tu saya rasa kita mula.
Prof Bala dah kata kerja 4 hari seminggu ni memang tuntutan orang muda, generasi X, Z dan sebagainya, Z contohnya. Tapi bagi MQC sendiri, adakah mahu menghukum kehendak mereka ataupun menjadi facilitator yang terbaik supaya mereka inilah sumber manusia ataupun tenaga insan yang sangat diperlukan dan juga tidak boleh diubah dan juga dirotan mereka kata, oh tak boleh cara begini, kena ikut. Jadi itu cabaran dan juga situasi semasa bagi MTUC sendiri, nak hukum ataupun nak lebih terlibat urus bersama dengan generasi muda, khususnya yang yang menolak idea ataupun yang mahukan idea 4 hari seminggu ni bekerja.
So macam saya kata tadi lah, MTUC ni kita ialah kita macam orang tengah juga antara majikan, kerajaan dan juga pekerja. Cuma kita lihat lebih keseimbangan dan keperluan semasa dari kepulauan industri itu. Kalau kita tetapkan in the blanket punya pun tak boleh juga sebab ada industri tak boleh, ada industri boleh. So itu kena balance. Kerajaan pun, majikan pun kena balance juga, pekerja kena balance juga. Macam Prof kata tadi, Chris kata tadi, dia mesti ada konsensus antara pekerja dan juga dengan kita punya majikan. Itu yang ada. Bercerita tentang gig economy ini kan, now dia dah become the second largest dalam our country now sebab pandemic tu. Kita tidak boleh elakkan dari segi flexible hours tu memang kena. Betul Chris kata, dia nakkan flexible hours tu. Generasi tu memang generasi yang nakkan flexible hours. Dia tak nak, macam dalam kita sekarang ni, MTUC kita tengah perjuangkan untuk jadikan pekerja-pekerja gig ekonomi pekerja tetap.
Dan dilindungi.
Yes, tapi kita ada, dia dalam clause tu, contract of service dan contract for service. Itu jadi halangan kita. Maknanya mereka ni tidak dibekalkan untuk bekerja, tak ada. Mereka bekerja sendiri. Ya. Jadi isu technical tentang pekerja gig ekonomi lah. Tetapi balik pada 4 hari seminggu ni, kita lihat hari ni, again kita M2C, kita tidak ada halangan sebenarnya untuk berbincang, untuk kita perhalusi antara majikan, kerajaan dan juga pekerja. Tapi kita kena balancekan sebab keperluan industri tu. Sebab ekonomi kita dah mula balik kembali kan. Kita tengok pekerja-pekerja industri perhotelan pun dah kembali-balik on track. Kita tak nak affected, tak nak di macam kekangan nanti tiba-tiba lah. Kita takut ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maknanya so, bila kerja 4 hari ni, okey gaji potong. Macam mana juga kata punya dalam pandemik. Macam tentang pandemik dulu pun ada majikan-majikan yang potong gaji. Yang bukan potong gaji, sampai hari ni potong ada juga. Kita dapat aduan tersebut. Jadi kita tak nak benda tu berlaku kepada pekerja-pekerja dalam negara kita. That's why kita nak safeguard mereka supaya if lah, kalau berlakulah kerja 4 hari seminggu ni, baik generasi muda, yang tua pun nak juga saya rasa kan, benda tu kena balance kan. Maknanya engagement antara kerajaan, engagement perbincangan antara majikan. Sebab dalam akta kerja baru-baru ni dah ada satu, dia bagi satu ruang. Maknanya majikan dan pekerja boleh bincang untuk fleksi.
Saya ada satu minit berbaki. Apa wishlist daripada MTUC? Kerana kita sebut MTUC nak pergi meeting ni semua. Tapi MTUC dalam masa sama perlukan input-input dan juga keterbukaan MTUC dan juga keterbukaan kerajaan dalam aspek cadangan-cadangan seperti ini, kerja 4 hari seminggu ni.
Saya lihat hari ini kerajaan kita agak terbuka sebenarnya. Yang Mahmat Menteri pun terbuka dan kita pun ada Menteri Sumber Manusia pun terbuka untuk membincangkan kita punya kerja 4 hari seminggu ni. Even kita ada juga isu-isu tentang akta-akta yang ada hari ini untuk kita buat penambahbaikan dan pihak menteri setuju untuk berbincang. Jadi kita punya wishlist untuklah kalau kerajaan macam Prof kata tadi, kerajaan betul-betul nak buat 4 hari seminggu, then we need to study. Kita kena kaji sedalam-dalamnya. Impaknya bukan saja kepada majikan, kepada pekerja, kepada kerajaan, kepada semua. Kena imbangkan tiga-tiga elemen ni. Kalau jadi setara patai. Tak ada kerajaan, tak ada majikan. Tak ada majikan, tak ada pekerja. Jadi isunya kalau kita buat 4 hari seminggu, kalau efek kepada majikan, dia kurangkan pekerja. Kan? Jadi ini benda kita kena imbangkan dan saya nampak kerajaan kita ada bahagian macam MPC kita ada, kita ada ilmiah kita ada. So kerajaan punya stakeholder ni bolehlah buat kajian yang lebih dalam, dapatkan input daripada pekerja dan kami buat research juga based on kenyataan akhbar M2C baru-baru ni. Macam Prof kata, majoriti setuju kekalkan 5 hari, 5-2 lah okay. Formula dia.
Itu perbincangan kami hari ini, tapi harapnya jadi input kepada Cik Effendi besok di meeting, input kepada yang yang menonton juga dan juga ini adalah permulaan mukadimah dan jalan ini mungkin masih lagi panjang. Tetapi kalau tidak ada keterbukaan, tidak ada sesi dialog dan tidak diperdebatkan, manakan kita tahu yang terbaiknya untuk akhirnya nanti bagaimana. Terima kasih Chris, terima kasih Prof Bala, terima kasih Cik Effendi kerana sudah bersama kami. Terima kasih kepada anda yang menonton Dialog Tiga Penjuru pada hari ini. Diskusi dan juga dialog boleh anda teruskan di Facebook, di Twitter, Astro Awani, komen yang boleh-boleh di sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.